Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći završni deo teksta Milosava Gudovića pod naslovom S one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini kritike moći suđenja.
Kant zasniva nužne estetičke sudove da bi se odbranio od praznine, što nastupa usled zaborava bitija. Strah zbog blizine nečeg naprosto velikog, subjekt savlađuje pokretom u obrazilje prema umu, čoveštvu u sebi. Ova predstavljenost pred nekim šta samo je izvedeni modus brige faktičkoga opstanka. Uzvišeno je u stvari beg od onog nepredočivog, od onog što se u metafizici i logici očituje kao najpraznije. Analitika uzvišenoga želi da potre ili prećuti ništa. Iz bića i vremena doznajemo da se ništa iskustvuje jedino u strepnji. A šta je Kantov subjektivno opšti doživljaj uzvišenoga ako ne potiranje strepćećeg bića čoveka? Pojedinačni subjekt se osjeća ugroženim, ali u odbranu poziva subjekat koji stvara u saznanju otima celinu bivajućeg i nadjačava strah svešću o slobodi u odnosu na preteću silu prirode. Strepeti je, s druge strane, isto što i čuvstvovati pomenutu prazninu, ne odvraćati glavu od nje. Duševno raspoloženje moralnog čoveka o kojem Kant govori nije usmereno ka ničemu. Ono taji od sebe samoga potmulo i stalno prisustvo nebića. Filosof iz Kenigsberga smatra da je preduslov nastrojenosti duše k uzvišenom njena prijemčivost za ideje. To što je za čulnost ponor, abgrund, prevladava se umom. Divljak koji nema istančane moralne ideje nije u stanju da prebrodi zastrašujuće, nesposoban je za sublimaciju straha u osjećanju uzvišenoga. Heideggerova fenomenologija, uz opadljiv oslonac na spekulativnu mistiku, u strepnji otkriva drugačiji ponor koji nije samo bezdan za čulnost, već i muka duhu. Pred njim, naime, kapitulira i sam um. Budući da nas ne smiruje u nekakvoj kulturi, da nas ne kultiviše i ne pripitomljava, ovo ponorno iskustvo ostaje protiv teža kantovski shvaćenoj uzvišenosti, uvodeći čoveka u relaciju sa bitijem. Sumirajmo dosad rečeno u jednom, za samu stvar neobično značajnom zapažanju iz Kantove kritike moći suđenja. Čuđenje koje se graniči sa užasom, grozota i ona sveta jeza koji obuzimaju gledaoca pri pogledu na planinske masive koji nadiru ka nebu, na duboke ponore i vode koje u njima huče, na one duboke hladovite salaše koji mame na setna razmišljanja itd., sve to pri bezbednosti u kojoj se gledalac nalazi ne predstavlja stvaran strah, već jedino pokušaj da se u obraziljom upustimo u to da bismo osjetili silu upravo te iste moći, da bismo povezali na taj način izazvano uzbuđenje duha sa njegovim stanjem mirovanja i da tako budemo nadmoćni nad prirodom u nama samima, pa dakle i nad prirodom izvan nas, ukoliko je ona u stanju da utiče na osjećanje našeg dobrog zdravlja. Ovaj kratki odlomak dobro ilustruje ograničenja date estetičko-etičke pozicije. Kant dakle veruje da se iz bezbednog ugla može posmatrati neka prirodna pojava i prevazići strah u ime sile koja je moćnija od prirode. Pozivanje na dobro zdravlje ovdje ne vredi ni komentarisati. Horizont kritike moći suđenja ne poznaje prirodu koja nije predstavna, niti zna za jezu koja dopire iz ničega. Ta se jeza ne da savladati moralnim pregnućima. Njeno izvorište je, s druge strane, pojmovne veze materije i forme. Ona ne nastaje zbog nespoznate tehnike i dinamike nama podređene prirode. Za prihvatanje takve jeze strepnje potrebna je promjena filosofskog obzorja, potreban je novi, nekopernikanski okret mišljenja. Tada će dokučenost nadmoćnosti bitija nad subjektom čovjekom biti s pravom nazvana uzvišenom. Da bi se uzvišeno iskusilo, neće biti potrebno da se subjekt skloni na sigurno mesto, što dalje od ponora. Nužda protiv podviga traži samoubistvo onoga ja, njegovo smelo bacanje u bezdan, kako je davno preduzeo kosmolog Empedokle. Neophodno je biti ne da se ništa prikrije i moralno nadmaši, već da se izdrži napuštenost od bitija. U tom stavu držanju priprema se, po bitnom uvidu Heideggerovom, drugi početak evropskoga mišljenja. Umjesto praznine od koje se branimo saznajnim moćima i čistim sudovima, na tom horizontu nas čeka čistina bića, koja na izrazit, ali ne i odlučujući način, biva dočarana u sferi umetnosti. Završni odeljci kritike estetičke moći suđenja posvećeni su pojmu genija i ispitivanjima suštine umetničke kreacije. Kant objašnjava vezu između lepe prirode i lepih tvorevina ljudske veštine. Umetnički oblik, posmatran nezavisno od vlastite svrhe, smatra se lepim ako deluje i izgleda tako kao da ga je proizvela priroda. Dok se zanatlija muči robujući tehničkim i školskim zadacima, genije je od njih slobodan. Genije je, reći će prigodno Kant, urođena duševna sposobnost kojom priroda daje umetnosti pravilo. Prva prirođena osobina genija je originalnost, sposobnost prevazilaženja propisanih stvaralačkih okvira. Autentični stvaralac uspostavlja uzore i razlikuje se od zanatlije po tome što uspeva da gospodari formom i daje estetičke norme i merila kao priroda. Uzorno umetničko delo pretpostavlja postojanje izvesnih ideja koje se neplanski javljaju u duhu. Estetska ideja odgovara ideji uma, ali se pod nju ne može podvesti. Uobrazilja stvara estetske ideje od materijala kojoj pruža stvarna priroda, a u najbolje se opredmećuje u tekstovima pesnika. Bez tvorbe estetskih ideja nemoguća je alegorija, slobodno raspolaganje rečima koje upućuju na pojmove, ali se jednoznačno ne svode na njih. Kant smatra da se pesnički talenat sastoji u srazmjeri uobrazilje i razuma, koja dozvoljava umetniku da pronađe pravi izraz za subjektivno raspoloženje koje je pokret estetskih ideja proizveo u njemu samom. Zanimljivo je da poezija, po Kantu, zauzima najviše mjesto među umetnostima. Ona još uvijek nije proglašena učiteljicom čovečanstva, ali je istaknuto njeno prvenstvo koje se temelji na imaginativnoj i inovativnoj delatnosti genija. Citiramo. Pesništvo proširuje duševnost time što oslobađa u obrazilju i unutar granica jednog datog pojma ono iz bezgranične raznovrsnosti mogućih formi koje su sa njim povezane, ističe onu formu koja njegovo prikazivanje spaja sa obiljem misli, kojem ni jedan jezički izraz nije dovoljno adekvatan, i tako se estetski uzdiže do ideja. Pesništvo snaži našu duševnost time što čini da ona osjeti svoju slobodnu, samoniklu i od prirodnog određenja nezavisnu sposobnost da prirodu kao pojavu posmatra i prosuđuje prema onim njenim izgledima koje ona ne pokazuje od sebe u iskustvu niti za čula, niti za razum, i da ih tako upotrebi radi onoga što je nadčulno i tako reći kao njegovu šemu. Pesnik je slobodu svoje imaginacije potvrdio u delu. Poetsko štivo svedoči o autentičnosti, istinitosti doživljaja koji se rodio u zamahu umetnikovih estetskih ideja. Bilo bi ipak naivno verovati da je sam prikaz doživljaja dovoljan za genija. Pravi autor se od šarlatana ne razlikuje po tome šta je izrekao, već po tome kako je ispoljio igru svojih duševnih moći. Mera autoriteta jeste stil, a ne oponašanje i manir. Umetnička istina progovara u stilu, dok se do naučne istine stiže metodom. Pesničko stvaranje ne isključuje tehniku, ali je beskrajno nadilazi. U kontekstu Kantove teorije, umetnost genija gonjena je pravilima koja daruje priroda, odnosno pravilnošću koju iz prirode iščitavamo. Čovjekovo stvaralaštvo, mišljeno kao tehne, izgleda podudarno pred postavljenoj tehnici prirode. Oprezni Kant opet podlači da nam u estetičkom prosuđivanju nije stalo do toga šta priroda jeste, niti do toga šta ona kao svrha jeste za nas, već do toga kako je mi shvatamo. Autonomni subjekt refleksije prepoznaje prirodu kao davaoca lepih formi, mada je svestan da one tu nisu neposredno i obavezno date. Metafizički, predrasudno, mi transponuje strukturu svoga mišljenja u prirodu. Tehnika, kao način proizvođenja bivajućeg, koje se shvata po modelu Hille-Morfe, premešta se u prirodu, ne objektivno, već kao garant intersubjektivnosti lepote. Zato se svrhovitost prirodnih formi ne opaža na njima, nego u našoj moći suđenja. Jedino moć suđenja je stvarno tehnička, jer predstavlja veštinu reflektovanja i unutrašnjeg zrenja svrha. Priroda se zamišlja kao tehnička u meri u kojoj se podudara sa postupanjem moći suđenja, čineći ga nužnim. Subjekt refleksije, dakle, uviđa harmonijsku vezu između sebe i svoga sveta, ali neće i ne može da je dokaže. On je kadar samo da je pokaže. U tom smislu, Kant je zaista dosledan i principijelno uzdržan. Nas, međutim, zanima druga, mnogo važnija crta Kantove filosofske doslednosti – antropocentrizam. Za stare Helene reč tehne označavala je i umetničko i zanatsko tvorenje, ljudsko znanje uopšte, ali, za razliku od novovekovnog subjekta, grčki čovjek nije vezivao lepo za sobstveni doživljaj, niti je rasplitao unutrašnju zakonomernost duševnih snaga. Estetika koja počiva na samosvesti čovjeka nastupa s pretumačenjem temeljnih pojmova helenske misli. Već prvi prevodi ovih pojmova na latinski jezik znatno su osiromašili njihovu semantiku. Pokušavajući da odgovori na pitanje šta je čovjek, Kant je pošao od kasnog shvatanja subjekta kao jastva. Tu nije bilo ni traga od helenske semantike izraza hipokeimenon, ono što stoji u osnovi, podležeće. U uže estetičkoj oblasti, jednako kao i u drugim područjima, podloga svega rasuđivanja postalo je čovjekovo ja, ono nepromenljivo u promenama, što najzad omogućuje saopštivost predstava. Kantovo promišljanje lepoga kreće se u krugu transcendentalne metode, koja radikalizuje kartezijansku metafiziku subjektivnosti. Heidegger primećuje da je Descartova teorija poslužila kao prolegomena za svaku buduću antropologiju. Potonje estetike izvesnosti doživljaja, a Kantova je među njima na prvom mjestu, mnogo duguju ovom raskidu sa ostacima antičkih ideja o lepoti. Antički svedoci lepoga imali su izvorno, izraslo, jasno znanje i jednu takvu strast za znanjem da im u ovoj jasnoći znanja nije bila potrebna estetika. Jasna spoznaja koju Heidegger apostrofira nesamerljiva je s novovekovnom idejom izvesnosti. Povesni svijet stare Grčke nije iznedrio potrebu za jasnim predstavama. Sam taj svijet bio je izgrađen na jasnini, lichtung, jednog izvornog iskustva bića. Lepota prirode i umetnosti se zbivala, a ne shvatala kao tehnika bez inherentne svrhovitosti. Priroda je bila određena rečju physis, čiji je prvobitni smisao, po Heideggerovom najdubljem uverenju, danas izbledeo. Ono što mi, sledeći Descartovo skučenu definiciju svetovnosti sveta, nazivamo prirodom, nema ničeg zajedničkog s drevnim helenskim imenovanjem physisa. Novovekovni čovjek nastoji da saznajno zagospodari svojim prostorno-vremenskim horizontom, prirodnim svetom, naturom. Antički čovjek mislio je, naprotiv, samu physis, cjelinu bivajućeg, kao neko vladanje koje iz sebe izlazi i u sebe se vraća. Veritativni pojam istine, na koji se nadovezuje i zasnivanje suda o lepoti, pripremljen je potezom u kom je čovjek, to jest ljudski subjekt ili duh sebi, dao za pravo da upravlja svetom kao vlastitom slikom. I grčka physis umetnosti je propisivala pravila, ali svakodnevni stanovnik polisa, pa bio on zanatlija ili genije, nije stajao naspram prirode, već u njoj. Priroda nije davala pravila u vidu estetskih ideja i humanističkih ideala, nego kroz borbu zemlje i sveta. Heidegger ne odvaja prirodno od umetnički lepoga. Oba proiznose isto, bivajuće u celini. Lepo i uzvišeno se zaboravlja onda kad se njegovo poreklo traži u subjektu, a polje dejstva u intersubjektivnom a priori. Za nenemetafizički život pri bivajućem, ono najstarije, ono prethodeće i podležeće, jeste biće. Ranije smo naznačili da je Kant, pišući o geniju, dodelio visoko mjesto poetskoj umjetnosti. Njegovi sledbenici su na toj osnovi izgradili kult iracionalnog, nesvesnog stvaralaštva. Iako Kantova treća kritika nije dopuštala ovaj skok, nemački idealisti i romantičari su, verujući da ne izdaju svog učitelja, krenuli tim putem. Schelling je afirmisao pojam poiesis, koji je našao odjeka i u kasnijoj Heideggerovoj kritici metafizike. Za Heideggera je poezija delatnost metafizici nepoznatog bitija. Ostane li se na ocjeni da se ovaj filosof vraća pesničkim umjetničkim delima, neće se daleko stići. Ontološka analiza pesničkog dela treba da nas vrati njegovom izvorištu. Stvaralaštvo je, reći će Heidegger u prilozima filozofiji, svako sklanjanje istine u bivajućem. Istina je u isti mah i jasnina bivajućeg i skrivanje bitija, puštanje da se lepo sretne i vidi. Lepota nije neadekvatno primljena veritas. Lepota se ne ukazuje pored te istine. Istina se pojavljuje kad sebe postavlja u delo. Pojavljivanje, kao to biće istine u delu i kao delo, jeste lepota. Zato lepo pripada događaju istine. Kao što smo pokazali, Heidegger ne dopušta kantovski paralelizam. Lepo je za njega neodvojivo od istine. Rezultat stvaralaštva je ispoljavanje bivajućeg u lepoti. Direktno protivno Kantovoj postavci, ovdje se estetsko shvata heteronomno, preciznije rečeno, ontonomno. Nije posredi smještanje estetske ideje u formu. Lep oblik neke umjetničke tvorevine, tvrdi Heidegger, uzima svoju svetlost iz bića. Mera i utoka lepote nije reflektujuća moć duše, nego se sama istina, s onu stranu subjekta izvesnosti i uobrazilje, osvetljava kao lepota. Kritikom novovekovne metafizike i estetike, Heidegger ne obnavlja antičku filosofsku nauku o fizisu i poiesisu. On ne želi da izađe iz svoga doba, te da sudobnog uzvišenja Areopaga šalje staračke presude i prigovore estetičkoj nauci. Jedan poduži fragment iz priloga filozofiji primaći će nas biti Heideggerovog projekta. Prevladavanje estetike proizlazi pak kao nužno iz povesnog suočavanja s metafizikom kao takvom. Ona sadrži temeljni zapadni stav prema bivajućem, te time i temelj za dosadašnju suštinu zapadne umjetnosti i njenih dela. Prevladavanje metafizike znači oslobađanje prvenstva pitanja o istini bića pred svakim idealnim, kauzalnim i transcendentalnim i dijalektičkim objašnjenjem bivajućega. Ali prevladavanje metafizike nije odbijanje dosadašnje filosofije, nego uskok u njen prvi početak, a da se on ne želi obnoviti, što ostaje istorijski nestvarno i povesno nemoguće. Uprkos tome, osvješćenje prvog početka iz prinude na pripremu drugog početka vodi davanju odlikovanog značenja početnom grčkom mišljenju, što pogoduje nesporazumu da se s tim povratkom teži nekoj vrsti klasicizma u filosofiji. Zapravo se ponavljanjem, to jest iskonskije određenim pitanjem, otvara osamljena daljina prvog početka za sve što mu povesno slijedi. Estetika se prema tome nastoji prevazići ugledanjem na antičko shvatanje lepog i umjetnosti, a ne ispraznim imitiranjem onoga što je nekad, jednokratno i neponovljivo, iskrslo kao lepo. Estetički horizont se napušta radi novog pitanja o suštini istine. Otvarajući se za tu promjenu, lišeni subjektivnih doživljaja i transcendentalne spreme, dopuštamo da nas bitije zgodi, da se istina s onu stranu razlike aktivnog i pasivnog, izvan predstavne svesti i svakog zamaha volje, dogodi u iskonskoj lepoti.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći završni deo teksta Milosava Gudovića pod naslovom S one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini kritike moći suđenja, čitao je Aleksandar Božović.